7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Cum a ajuns rezerva strategică de grâu subiect de discuție la scară națională în plină criză politică? Vaccinarea anti-Covid, marcată și în Moldova de acuzații de favoritism și alte nereguli. Rubrica săptămânală despre NATO, pe tema înțelepciunii reducerii cheltuielilor militare în unele țări membre. În Statele Unite a început procesul legat de moartea lui George Floyd. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Președinția Moldovei a depus un denunț la Procuratura Generală în privința înțelegerilor de cartel pe piața carburanților. Consilierul prezidențial în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, a semnat denunțul, spune că șefii companiilor petroliere nici nu se rușinează să vorbească deschis despre coordonarea prețurilor, iar conducerea Consiliului Concurenței doarme, așa cum a dormit și conducerea Băncii Naționale când a fost devalizat sistemul bancar, scrie site-ul jurnal.md. Sergiu Tofilat scrie în denunțul său și că încă din anul 2019 președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, ar fi anunțat că instituția deține probe privind înțelegerile de cartel pe piața produselor petroliere, dar de atunci nu s-a făcut nimic. Liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a adresat o sesizare Curții Constituționale prin care fracțiunea socialiștilor informează, cităm, despre existența unei majorități parlamentare formalizate care a propus un candidat la funcția de prim-ministru. La curte a fost depusă și o sesizare a Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, privind constatarea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului. La etapa actuală există o majoritate parlamentară în sensul aprecierilor Curții Constituționale și a Comisiei de la Veneția, care prevăd expres imposibilitatea dizolvării legislativului pentru acțiuni care nu-i sunt imputabile, se menționează în adresa semnată de liderul deputaților socialiști. După 4 săptămâni de când a început procesul de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova, peste 50% dintre lucrătorii medicali au fost vaccinați. 86% din toate dozele de vaccin au fost utilizate la nivel național, a precizat Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în cadrul unei conferințe de presă, informează agenția IPN. Ninel Revenco, coordonatoarea Programului Național de Imunizări și a Corpului de Comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19, a vorbit despre neregulile de la Edinet și din alte centre raionale și a anunțat că a fost organizată o comisie care va examina toate cazurile în care nu s-a respectat fie etapizarea procesului, fie au existat alte nereguli. Epidemiologul Laura Țurcan s-a referit la reacțiile adverse post-imunizare și a precizat că de la 2 martie au fost înregistrate 870 de reacții adverse, majoritatea fiind moderate. Laura Țurcan mai precizează că sunt înregistrate și 78 de cazuri de îmbolnăvire după vaccinare. Persoanele fie au fost vaccinate în perioada de incubație, când nu aveau semne de boală, fie că s-au infectat după vaccinare, neavând încă formați anticorpii. Epidemiologul a repetat că după prima doză de vaccin nu ești protejat definitiv de boală, de aceea trebuie în continuare respectate toate măsurile de protecție contra COVID-19. Sute de medici ruși au cerut autorităților să ofere asistență medicală imediată politicianului de opoziție închis Alexei Navalny, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la starea sa de sănătate. Aproximativ 500 de medici și experți medicali au semnat petiția online lansată pe 28 martie. Petiția spune că cel puțin un medic independent în care Navalny să aibă încredere ar trebui să aibă posibilitatea să-l examineze. Sau mai bine ar fi, sugerează semnatarii petiției, ca Navalny să fie examinat de experții de la Clinica Charité din Berlin, Germania, unde a fost tratat după ce a fost otrăvit în Siberia anul trecut, deoarece deteriorarea actuală a stării sale poate fi legată de acel atac, consideră semnatarii petiției. Starea de sănătate a lui Navalny s-a deteriorat săptămâna trecută și el a scris că nu se face nimic de către autoritățile penitenciare pentru a rezolva problema, în afară de faptul că i s-a administrat ibuprofen. China comunistă a adoptat un nou plan de reformă a sistemului electoral pentru Hong Kong, care va întări controlul Beijingului asupra orașului. Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului a adoptat în unanimitate amendamentele la legea fundamentală din Hong Kong, care au fost ulterior semnate de președintele Xi Jinping, scrie presa de stat din China. Legea fundamentală este mini-constituția care a conferit până acum Hong Kongului un statut special și libertăți mai mari de când Marea Britanie a predat teritoriul Chinei comuniste în 1997. Criticii au avertizat că reforma ar însemna sfârșitul democrației în Hong Kong, deoarece elimină orice opoziție din parlamentul local. Parlamentul Chinei comuniste a aprobat pentru prima dată această reformă în cadrul reuniunii Congresului Național al Poporului, de la începutul acestei luni, pe fundalul represiunilor masive împotriva mișcărilor pro-democrație din Hong Kong. La acea vreme, grupul de națiuni G7 și Uniunea Europeană au declarat că măsura, cităm, indică limpede că autoritățile din China continentală sunt hotărâte să elimine vocile și opiniile dizidente din Hong Kong.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a cerut luni guvernului să oprească temporar exporturile de grâu din rezerva de stat. Apelul venea după ce o organizație politică neparlamentară atrăsese atenția că grâul din rezervă este vândut și transportat cu camioanele către portul Giurgiulești. Apelul Maia Sandu a fost comentat de atunci în fel și chip, unii sugerând că se baza pe informații incomplete. S-au mai lămurit lucrurile între timp, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Când a cerut luni guvernului să opereze interdicția, Maia Sandu a invocat grija sa pentru, cite, securitatea alimentară a statului. Chestiunea a intrat peste rând în discuția Consiliului Suprem de Securitate.
Pentru că anumite instituții ale statului în aceste săptămâni nu s-au ținut de cuvânt și nu și-au îndeplinit obligațiunile, dimpotrivă, am recomandat astăzi, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, am recomandat guvernului să se introducă o interdicție temporară, guvernul va decide astăzi și va anunța, la exportul grâinelor. De asemenea, va fi făcută o anchetă a acestui proces prin care Agenția de Rezerve Materiale a decis să vândă o parte din grâu care urma să fie reînnoit, dar, din câte se vede, cu încălcarea legislației în vigoare.
A spus șefa statului într-o conferință de după încheierea ședinței. Preocuparea șefei statului pentru problema rezervelor de grâu alimentar vine concomitent cu acțiunea de protest organizată de liderul unei formațiuni politice, Vasile Costiuc, de la Democrația Acasă, la portul Giurgiulești, din sudul Republicii Moldova, unde zeci de oameni au ținut blocată strada pentru a împiedica accesul unor tiruri de presupus încărcate cu grâu în port de luni până marți la amiază, când oamenii legii au aplicat forța și au permis trecerea camioanelor, iar organizatorii protestului au transmis live imagini cu acest moment pe rețele.
Pentru că să-ți fure pâinea, am și ușcane îți dau. Îți fure pâinea dinainte și te bat încă.
Cu toate că președinta a vorbit în demersul său de luni despre o ipotetică implicare a instituțiilor statului în vânzarea rezervelor de stat, invocând și prejudicii aduse țării și cetățenilor și spunând că va sesiza procuratura, șeful agenției publice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a spus ulterior că nu a făcut decât să împrumute 16.000 de tone din grâul din roada lui 2016 pentru a fi împrospătat de o companie ce a garantat înlocuirea lui cu grâu alimentar proaspăt. Un portal de știri anticorupție.md a relatat totodată că ar fi vorba despre un important producător de băuturi spiritoase. Despre compania identificată de portal se știe inclusiv că s-ar bucura de protecție politică din partea PSRM. În apărarea agentului economic au ieșit socialiștii într-un lung mesaj pe Telegram postat azi dimineață. Igor Dodon a spus că Maia Sandu a prejudiciat o afacere fără a se lămuri în esența problemei, iar fostul premier Ion Ion Chicu. A ironizat-o și el pe Sandu, sugerând la rândul lui într-un mesaj tot pe Telegram că a formulat către guvern cerințe contrare cu bunele practici recomandate de Fondul Monetar Internațional. Pe de altă parte, Alexandru Slusar, un deputat al platformei DA, care a dedicat împreună cu un alt deputat din fracțiunea sa aceste chestiuni o conferință de presă, deși a admis că, în condițiile actuale, ar putea fi necesară o interdicție ca cea cerută de Sandu, a spus totodată că rezerva de stat nu ar fi amenințată. Rezerva de grâu alimentar ar fi în acest moment, așa cum a afirmat același șef de agenție, care a făcut clarificări la subiect, mai mult decât completă, la un nivel de 125%. Ceea ce se mai știe e că, chiar dacă totul s-ar reduce la o simplă împrospătare de grâu, acțiunea trebuie să se desfășoare în urma unei licitații publice, lucru care nu s-a întâmplat din motive neclare, ceea ce ar putea să însemne un joc în interesul agentului economic, care ar putea profita din diferențele de preț din 2016 față de cel din 2021. Dacă s-ar adeveri că versiunea protestatarilor de la portul Giurgiulești ar sta în picioare, o problemă în plus ar fi că exportul se întâmplă înainte ca guvernul să oblige agenția, așa cum crede că ar fi necesar, partidul PAS pro-prezidențial din Parlament, să dea prioritate în asemenea situații unor companii de panificație locale, care să poată, la rândul lor, astfel să mențină prețul la pâine. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Autoritățile din sănătate ale Republicii Moldova au anunțat că rata imunizării anticovid în rândul lucrătorilor medicali a ajuns la peste 50%. Până acum au fost vaccinate circa 38.000 de persoane, procesul incluzând și beneficiari din cadrul azilurilor și centrelor de plasament. Imunizarea este abia la prima etapă, însă în presă au apărut deja informații că și reprezentanți ai unor administrații locale ar fi fost imunizați cu seruri din loturi destinate personalului medical. Mai multe amănunte are Tamara Grejdeanu.
În ultimele zile, presa a scris că mai mulți aleși locali din Iedineț și Ungheni ar fi fost imunizați cu vaccinul Pfizer, deși la această etapă serurile sunt destinate lucrătorilor din sănătate. Ulterior, un consilier raional din Cahul a publicat pe o rețea de socializare fișa de vaccinare, iar la Cantemir, echipa primăriei a anunțat printr-o postare publică pe Facebook că le-a fost administrat vaccinul Pfizer. Informația a fost criticată dur de internauți, însă Olga Hâțu, director a Centrului de Sănătate Publică din Cantemir, are o explicație. Ea spune că mai mulți lucrători medicali au refuzat imunizarea și pentru că vaccinul Pfizer nu poate fi păstrat mai mult de 3-4 zile după dezghețare, a hotărât să treacă la listele din cea de-a doua etapă de imunizare.
Era, deci, foarte important ca aceste vaccinuri să fie întrebuințați, să fie rebutate. Principiul de bază a vaccinării este nu cumva să arunci o doză. Și am mers la următoarea etapă și nu numai aleșii locali, dar au fost vaccinați și care au acceptat din polițiști, din pedagogi, din lucrătorii sociali. Deci chiar i-am rugat din trânșii ca să promoveze vaccinarea, pentru că foarte multă lume refuză cu părere de rău.
Managera Centrului de Sănătate a mai invocat un ordin ministerial care le permite administrarea dozelor rămase persoanelor din listele prioritare transmise centrelor de vaccinare. Potrivit acestuia, următorii beneficiari vor fi vârstnicii de peste 60 de ani și persoanele cu diferite afecțiuni pentru care îmbolnăvirea ar putea fi fatală, dar nici de cum membrii ai administrațiilor locale. Responsabilii din sănătate spun că în cele 4 săptămâni de imunizare au primit mai multe semnale despre nerespectarea etapelor de vaccinare. Ninel Revenco, coordonatoarea campaniei naționale de imunizare, susține că a fost formată o comisie care va investiga toate ilegalitățile.
Este sigur că regretabil acest fapt, că există suspiciuni de încălcare a campaniei de vaccinare vaccinare. Știți, fiecare caz sau fiecare declarație necesită a fi analizată la rece și foarte bine, echidistant. De aceea procesul ăsta nu poate fi într-o zi, două sau în câteva minute. Deci fiecare caz se va analiza foarte concret de către comisia.
Toate datele despre procesul de imunizare sunt colectate prin intermediul unei platforme electronice, doar că aceasta nu furnizează informații despre profilul beneficiarilor de vaccin, explică medicul epidemiolog Alexei Ceban.
Registrul de vaccinare anti-COVID-19 permite vizualizarea datelor per teritoriu și per instituția care a efectuat vaccinările în dependență de producător, dar și a contingentelor care sunt conform Planul Național de Imunizare. Nu a avut scop de a defini detaliat fiecare funcție a fiecare persoane, deoarece acesta necesită foarte mult timp. Noi am spus și ne-am propus un scop atunci când înregistrăm o persoană să fie în 2 minute, adică procesul de vaccinare a fi unul cât mai accelerat.
Mai mulți observatori ai procesului de imunizare spun că respectarea etapelor și listelor de vaccinare nu trebuie pusă doar pe seama bunei credințe a celor implicați, ci ar trebui să fie un proces strict monitorizat. În caz contrar, eforturile autorităților vor fi stăvilite de neîncrederea în vaccinuri în general și de suspiciunile de favoritism în procesul de imunizare. Între timp, Maia Sandu anunță că până la sfârșitul lunii iunie, în Republica Moldova ar urma să ajungă prin platforma COVAX 100.620 de doze de vaccin Pfizer. Președinta notează că vaccinul trebuie administrat în primul rând personalului medical și celor aflați în grupuri de risc, fiind inadmisibilă imunizarea fără rând. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. Încetat din viață din cauza infectării cu COVID-19 la vârsta de 71 de ani, psihologul Lidia Gorceac, de la Centrul de Asistență și Protecție pentru Victime și Potențiale Victime ale Traficului de Ființe Umane. Un portret al regretatei specialiste și aliate a celor aflați în situații de viață dificile a pregătit la Chișinău Diana Răileanu.
Ultima discuție pe care am avut-o cu Lidia Gorceac a fost în decembrie anul trecut. Am abordat în rubrica Lumea din Jur subiectul violenței în familie, după ce emisiunea OSCE a prezentat un raport potrivit căruia în Republica Moldova 73% dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din partea partenerului. Din discuția noastră am reținut următoarea frază a doamnei Gorceac. Niciodată bătaia nu a salvat omenirea.
Ce este poate că straniu pentru cineva din cei care ne ascultă, dar violența lasă amprente și asupra unui bebeluș. Este neliniștit, plânge. Asta e un copil care are doar câteva luni. Nemai vorbind la cei care sunt mai măricei, apare sentimentul de bază, insecuritatea, frica. Și această frică are urmări foarte serioase. Și amprenta pe viață rămâne. Care este ea? Om anxios, om care foarte greu se adaptează social. Adevărul este că niciodată bătaia n-a salvat omenirea.
Va rămâne în memorie ca omul ce s-a preocupat prioritar de problemele beneficiarilor, ale victimelor violenței în familie și traficului de ființe umane, deasupra intereselor personale, constată președinta de onoare a Centrului de Drept al Femeilor, Angelina Zaporojan. În 2009, Lidia Gorceac s-a numărat printre specialiștii care au pus umărul la crearea centrului, ce a sprijinit de atunci mii de victime.
Cu doamna Lidia, noi am reușit să atingem sute și poate chiar mii de suflete, nu doar a femeilor, copiilor afectați de violența de trafic. Noi am demarat un proiect extraordinar de instruire a poliției, judecătorilor, procurorilor, asistenților sociali, medicilor de familie, avocaților. Un proiect la acel moment poate utopic, când violența era atât de mult normalizată, tolerată, chiar pe alocuri mușamalizată, deci nu exista implicare din partea organelor de drept, dar mai presus decât partea profesională, am învățat calități omenești, de a-ți face munca cu demnitate și fără a căuta o recunoaștere. Fiecare caz tu faci cât de bine poți, fără a căuta o recompensă.
Psihologul Lidia Gorceag s-a remarcat mai ales pentru promovarea în Republica Moldova a Convenției pentru Prevenirea și Combaterea Violenței, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Documentul a fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Lidia Gorceag a preferat să activeze din umbră, iar această calitate îi face cariera și mai valoroasă, constată Angelina Zaporojan.
În acest domeniu, noi cei care asistăm victimele suntem tot timpul expuși traumei. Într-adevăr, ne încărcăm foarte mult cu toate trăirile pe care le-a avut fiecare femeie, fiecare copil, deci fiecare familie în parte. Doamna Lilia reușea, nu știu cum, cred că avea un dar de la Dumnezeu și nu zadar, a lucrat pentru oameni. Reușea să îmbărbăteze și să ofere sprijin chiar și în cel mai greu caz.
Dar ce schimbări în domeniul drepturilor omului și-ar fi dorit doamna Gorceag să le vadă duse până la bun sfârșit?
Bineînțeles că și-ar fi dorit nici să nu avem aceste cazuri care distrug vieți, dar dacă este să privim mai îngust pe partea de specializare, atunci vorbim despre servicii de calitate accesibile tuturor celor care au nevoie și oferite, bineînțeles, gratuite. Și pentru asta și a depus toate eforturile în tot ceea ce a făcut și a făcut cu mare dedicație și iubire, aș spune, de omul apropiat. Și pentru asta îi suntem recunoscători. Va rămâne mereu vie în amintirile și în inimile noastre.
Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, la Minneapolis, a început ieri procesul legat de cazul George Floyd, proces cu implicații majore atât pentru relațiile interrasiale din Statele Unite, cât și pentru relațiile dintre poliție și comunitățile de culoare. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
La Minneapolis a început procesul polițistului Derek Chauvin, acuzat că a cauzat în martie anul trecut moartea lui George Floyd, după ce îl imobilizase pe acesta în timpul unei aresteri sub suspiciunea că ar fi folosit o bancnotă falsă de $20. Chauvin a ținut genunchiul pe gâtul deținutului afroamerican timp de aproape 9 minute, deși acesta avea cătușe la mâini și era întins pe jos cu fața la pământ. Înregistrarea video a incidentului soldat cu moartea lui Floyd a declanșat manifestații ample în America, dar și în restul lumii, împotriva discriminării rasiale. În timp ce era imobilizat de polițistul alb, George Floyd a spus în repetate rânduri că se sufocă, după câteva minute încetând să mai vorbească. Trei alți polițiști au asistat la arestare, unul dintre ei constatând la un moment dat că Floyd nu mai avea puls. Nici atunci, Chauvin nu și-a ridicat genunchiul de pe gâtul deținutului. În urma manifestațiilor de protest, Consiliul Municipal din Minneapolis a decis să sisteze finanțarea poliției, ceea ce a devenit o temă de campanie la prezidențialele de anul trecut. Procesul care a început urmează altuia, care a oferit familiei lui Floyd o compensație de $27 de milioane pentru cele întâmplate. Acum însă, polițistul este judecat penal de către un juriu. Nu Chauvin este judecat, ci responsabilitatea poliției este în tribunal, a spus duminică seară reverendul Al Sharpton, un lider al mișcării pentru drepturile civile, care consideră că moartea lui Floyd este o urmare a rasismului sistemic care se manifestă în rândurile poliției. Sunt foarte rare cazurile care ajung în tribunal, când acuzați sunt polițiști și puțini dintre aceștia sunt condamnați. Ceea ce comunitatea negrilor americani susține și există numeroase exemple care o confirmă, este că negrii americani sunt tratați diferit de poliție decât albii, cu mai multă suspiciune și brutalitate. Opinia publică urmărește cu mare atenție acest caz, în care pedeapsa maximă pentru Chauvin este de până la 25 de ani închisoare, pentru a vedea atât verdictul cât și ceea ce ar putea să-i urmeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Luna aceasta, o mare dezbatere în Parlamentul Britanic a căutat să răspundă întrebării de ce reduce guvernul forțele armate cu încă 10.000 de oameni, făcând ca totalul forțelor terestre britanice să scadă la doar 72.000 de oameni, cel mai coborât nivel din ultimii 300 de ani. În paralel vor fi trimise la casare multe avioane, tancuri și nave militare. În loc de asta, guvernul vrea să investească masiv în drone, roboți, inteligență artificială și cibernetică. După Brexit și în perspectiva unui nou referendum pentru independență în Scoția, mulți s-au temut că o dezmembrare eventuală a Marii Britanii ar putea declanșa uriașe probleme de împărțire și redistribuire a resurselor militare britanice. Baze militare și material există și în Scoția și în Irlanda de Nord. Despărțirea de Scoția și eventual Irlanda de Nord ar însemna reducerea spațiului de securitate britanic. Divorțul intra-britanic ar mai însemna, desigur, încă o reducere a efectivelor militare ale Angliei. Deja în situația actuală, experții trag de mulți ani semnalul de alarmă, întrucât Marea Britanie nu încetează să opereze reduceri în cheltuielile militare, ba chiar guvernul lui David Cameron, cel care a declanșat Brexitul, inițiase o serie de măsuri pentru a reduce forțele armate la efective de maximum 50.000 de oameni. Efective atât de reduse, înseamnă că Marea Britanie, sau Anglia în cazul scindării, n-ar mai fi capabilă să facă față la două conflicte simultan. Chiar și acum, voci din cadrul ierarhiei armatei Marii Britanii, putere nucleară legală, atrag atenția politicienilor că în condițiile în care Londra menține trupe în puncte de conflict precum Afganistanul sau Irakul, capacitatea de reacție în fața unei ipotetice agresiuni rusești în Europa de Est ar fi extrem de redusă. Viitorul NATO riscă să vadă o cursă spre modernizare lipsită de cooperare între statele membre. Un exemplu e modelul franco-german de drone. Datând de la începutul anilor 2000, proiectul e învechit deja, iar la rândul său proiectul de avion militar comun franco-german sau de un tank comun bat pasul pe loc. Dronele dintr-o nouă generație pe care mizau Franța și Germania nu sunt încă funcționale, iar în operațiunea din Mali în 2013, armata franceză a fost nevoită să împrumute drone de la Statele Unite. În absența cooperării franco-germane, e limpede că întregul proiect, atât de contestat de NATO și de Statele Unite, al unei structuri militare europene s-ar prăbuși. Dar și un NATO în care, de pildă, armata terestră britanică s-ar reduce la câteva zeci de mii de profesioniști, riscă să se arate mai șubred ca oricând. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Cât costă viața unui om? Este denumirea interviului video newsmaker cu Anatol Ciubotaru, fostul director al Spitalului Clinic Republican. Acesta ne-a povestit din ce motiv a fost concediat la doar două săptămâni de la apariția coronavirusului în Moldova, cum cel mai mare spital din țara noastră nu a făcut față pandemiei și cine e vinovat de faptul că numărul de contaminări din Moldova continuă să crească. În jurul vaccinului Pfizer a izbucnit un adevărat scandal. Politicienii și consilierii președintelui afirmă că în unele raioane, de exemplu la Jedineț, se imunizează cu acest vaccin fără rând, cu pile sau cu bani. Detalii în articolul VIP Imunizarea. Mai târziu a venit cu o reacție și primarul de Jedineț, care a declarat că nu vede nicio problemă. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista pretendenților la funcția de judecător al Curții Constituționale. Ce se știe despre fiecare dintre cei 16 candidați, puteți afla din articolul Un socialist, un cumătru de lui Năstase și fostul șef al administrației Timofti. Cum ai putea să câștigi în mod pasiv, dar și cum să cheltuiești ori să economisești bani în mod inteligent? În cadrul săptămânii educației financiare, Newsmaker a publicat în fiecare zi articole succinte la rubrica N-Money despre depozite, credite, cashback, etc. noi am decis să le includem pe toate într-un long grid pentru a ajuta cititorii să înțeleagă cum să gestioneze problemele financiare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.